Tagad lasīsim Dievu vārdu no Salmona mācītāja pēdējās divas nodaļas, 11. un 12. nodaļu. Tātad tā būs 678. lapas puse, meklējiet 678. lapas puse. 11. un 12. nodaļa un tur beigās vēl epilogs. Sūti savu maizi pār ūdeņiem, lai pēc daudz dienām to atkal dabūtu. Dod septiņiem vai pat astoņiem katram pa daļai, jo tu nezini, kas ļauns var notikt virs zemes. Ja mākoņi ir pilni lietus, tie izlīst pār zemi, un ja koks krīt pret dienvidiem vai ziemeļiem, tas paliek guļam tajā vietā, kur krīt. Kas uzmana vēju, tas netiek pie sēšanas, un kas rauga mākoņus, netiek pie pļaušanas. Tāpat kā tu nezini, kā gars nonāk kaulos grūtniecas miesā, tāpat tu nezini, kā Dievs dara visus savus darbus. Tāpēc no rīta sēji savu sēklu un vakarā neapturi roku, jo tu nezini, kas izdosies šis vai tas, vai abi būs vienlīdz labi. Saldi ir gaisma, un jauki acīm redzēt sauli. Ja daudz gadus cilvēks dzīvos, visu laiku lai līksmo, un lai atceras tumsas, dienas būs daudzas, viss, kas nāks, tukšība. Priecājies puisi savā zēnībā, sirds, lai tev līksmo jaunības dienās, staigā, kur sirds tev liek, un kur acis rāda, bet zini, ka par visu Dievs tevi saugs pie tiesas. Izmet rūpes no sirds, izdzen sāpes no miesas, jo zēnība un dzīves rīts ir tukšība. Atceries radītāji savas jaunības dienās pirms ļaunās dienas ir atnākušas, un klāt gadi, par kuriem tu teiksi, man nav no tiem patiks. Pirms vēl saule ir aptumsusi, un gaisma, un mēnesis, un zvaigznes, un mākoņi atgriežas, nesdem lietu. Dienā, kad drebnama sārgi un lietas pie zemes, spēka vīri, kad malējas mitas, jo viņu tik maz, kad sadrumst sievas, kas raugās pa logu un durvis uz ielu ciet, un noklust dzirnu balss, un cilvēks ceļas ar putnu balsīm, jo dziesmu meitas visas pieklusušas, un augstā pakāpties tas bīstas briesmas tam visur ceļā. Vēl mandeļkoks zied, bet cienādzi sevi kā nes, kā nāstu, un kaperkrūma auglas viļ, jo cilvēks iet uz savu mūža namu, un apraudātā jau riņķo apkārt, un pušu sudraba saite, un salausta zelta bļoda, un sasista krūka pjavota, un salausts ritenis ūdens akai, un atgriežas pīšļa zemē, kur tie bija, bet gars atgriežas pie Dieva, kas to deva. Tukšība, tukšība, saka mācītājs, viss ir tukšība. Mācītājs ne tikai pats bija gudrs vīrs, viņš mācīja gudrību tautai un apsvēra, pārlūkoja un sarindoja daudz sakām vārdus. Mācītājs pūlējās atrast tīkamus vārdus, uzrakstīti ir īsti patiesības vārdi. Gudro vārdi ir kā ar vērša dzenamie dzelkšņi, un kā iedzītas naglas ir savāktie izteicieni, kas vienīgā gana doti. Un vēl mans dēls uzmanies, lielai grāmatas atcerēšanai nav gala, un lielai aizraušanās ar tām, un liela aizraušanās ar tām nopūlē miesu. Saņemot kopā visu dzirdēto, bīsties Dievu un ievēro viņu baušļus, jo tas ir viss, kas cilvēkam jādara. Jo Dievs iztiesās visu, kas darīts. Visu apslēpto, vai tas labs, vai ļauns. Tas ir Dieva vārds.
Nu, ko mēs šodien noslēdzam dievkalpojumu sēriju par mācītāju grāmatu, es biju domājis septembrī, tad, kad mēs metamies vai baidamies mesties jaunajos izaicinājumos un uzdevumos septembris, kad mums atsākās mācību gads un tāda aktīva darba sezona. Es gribēju parunāt to, kā tieši Salmons mācītāja grāmatā mūs motivē un īstenībā palīdz tādām nu, reālām, skaidrām acīm skatīties uz lietām un darboties. Jā, darboties. Un tieši šodien mums arī būs runa par to, ka patiesībā evaņģēlijs mūs iedrošina uz cerības pilnu darbību. Uz cerības pilnu darbību. Nu ko, lūksim pirms tam, un tad ieskatīsimies šajās divās nodaļās, kuras mēs lasījām no mācītāja grāmatas. Mūžīgais Dievs, mūsu Tēvs, mēs Tev tiešām pateicamies un apliecinām, kā arī mēs sākam arī dievkalpojumu ar to, ka mūsu palīdzība ir Tevī, kas ir radījis debesis un zemi, un ka Tu esi kungs, kas valda, kas visu nosaka. Un tāpēc arī šajā pasaulē, kur mums ir daudz neziņas un baiļu un neskaidrības, no kuras arī mēs ticīgai neesam paglābti, tomēr šajā pasaulē dēļ tā, ka Tu visu turi savā rokā un visu dari pēc savu gribas nodomu, mēs varam cerības pilni rīkoties. Un tāpēc lūdzam tiešām dari mūs nevis pasīvus, bet darbīgus. Darbīgus tavās lietās, zinādami, ka tiešām tas, kas ir tevī darīts, tas nav pa velti. Mudina mūs tiešām uz aktīvu rīcību. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Viena no lietām, par kuru runāja Salamans, un kur viņš saka arī, ka ticīgais, no kuras nav pasargāts šajā pasaulē, ir neziņa par nākotni. Tas, ka mēs īsti nezinām, kas notiks. Un ka mūsu ceļš bieži vien ir saistīts bieži vien ar nu, daudzām lietām, kas var atgadīties, kuras mēs neplānojam. Kāds tu esi cilvēks? Tu esi cilvēks, kas izlasa visas instrukcijas. Lai pilnīgi nodur... Tā, ka tu gribi kaut ko iegādāties savā dzīvē. Kā tu rīkojies? Tu izdari visu pētījumu, lai nodrošinotos pret visām kļūdām. Ja? Un beigās varbūt tas neko nenopērts. Ja? Jo skaties, kur gribi, būs kāda problēma. Es zinu, mums vienkārši tagad ir jānomaina ģimenes auto, jo viņš ir vienkārši pārāk vec jau un pārāk mas jau mums nedarīgs. Un es veicot šo pētījumu, tu saprati, skaties, kur gribi būs kaut kāda problēma. Labu izvēļu gandrīz vai nav. Visur, kur tu skaties, ir kaut kāda vaina. Izņemot, ja tu neesi varbūt tāds cilvēks, kas vienkārši var atļauties jebko, un arī tad būs kaut kas slikti, saproti. Nē, tas teicams, ja, ka auto pircējs divas dienas laimīgs savā, tā, ka viņš viņu nopērk, tā, ka viņš viņu pārdod. Ja. Cik varam sakot, vai šī te problēma saskatīšana visur tevi padara pasīvu? Tas, ka tu redzi, ka var būt problēmas, vai tas padara tevi pasīvu? Un pirmā lieta, pretēji tam, ko mēs bieži vien uztveram, uzskatam par kristiešiem, kā mēs domājam, varbūt, ka dažreiz kristieši tādi ir, ka viņi ir dzīves noliedzēji, neaktīvi, no dzīves izvairās. Salamans, un tas tā var būt, jā. Bet Salamans īstenībā šeit, viņš liek mums darīt pretējo. Viņš saka, ja tu vienmēr meklēsi problēmas, viņas atradīs, un tu kļūs pasīvs. Šajā pasaulē tu nevarēsi pilnīgi nodrošināties. Pirmkārt, Salamans mums rāda, ka ir nepieciešama rīcība. Rīcība ir nepieciešama, pasīva dzīve nav kristīga dzīve. Ja? Skatieties, 11. Nodaļā no 1. Panta. Sūd savu maizi pār ūdeņiem, lai pēc daudz dienām to atkal dabūtu. Dod 7 vai pat 8 katram pa daļai, jo tu nezini, kas ļauns var notikt virs zemes. Ja mākoņi ir pilni lietus, te izlīst pār zemi, un ja koks krīt pret dienvidiem vai ziemeļiem, tas paliek guļam tajā vietā, kur krīt. Kas uzmana vēju, tas netiek pie sēšanas, un kas rauga mākoņus, netiek pie pļaušanas. Tāpat kā tu nezini, kā gars nonāk kaulos grūtniecas miesās, tāpat tu nezini, kā Dievs dar visus savus darbus. Tāpēc no rīta sēj savu sēklu un vakarā neapturi roku, jo tu nezini, kas izdosies, šis vai tas, vai abi būs vienlīdz labi. Redziet, kā viņš saka? Realitāte tāda, ka tu nekad īsti nevari zināt, kura no tām lietām izdosies. Un beigās, autors, beigās viņš saka, mācītājs saka pareizi. Šeit viņš runā kā ticīgais. Apstieties pašās beigās, paskatieties. Gudro, 11. pants, 12. 11. Gudro vārdi ir kā vēršu dzenamie dzelkšņi, un kā iedzītas naglas ir savāktie izteicieni, kas vienīgā gana dod. Viņš saka, šie vārdi ir labi. Šeit Salmans runā kā ticīgais, un arī ticīgais nav paglābs no tā, ka viņš nezin, kura no lietām izdosies. Citiem vārdiem sakot, kristietis nav, mēs dažreiz domājam, ka kristietis ir kaut kādā veidā paglābts no kļūdām, no neveiksmēm, no neizdošanās. Ka viņam ir kaut kāda papildus informācija, kas viņu pasargās no neizdošanās. Bet Salmans šeit runā kā ticīgais. Ja? Un viņš saka, lai tas tev neaptur no rīcības, lai tas to neaptur no darbošanās. Ja? Paskatieties, kā mēs tikko lasījām. Ja? Kas uzmanu vēju, tas netiek pie sēšanas. Un kas raugu mākoņus, netiek pie pļaušanas. Tu vienmēr, skatoties nākotni, tu vienmēr atradīsi kādu iemeslu, lai nedarbotos. Tu vienmēr atradīsi kādu iemeslu, lai nedarītu. Tas ir tā kā, zin kā, šodien jāiet, nu viņš runā agrārā kultūrā, šodien jāiet tur sienas pļaut, bet varbūt līs, ja? Tas, kas vienmēr vēro mākoņus, vienmēr atradīs iemeslu, lai kaut ko nedarītu. Un patiesībā Salmans saka, ja neizdošanās ir pilnīgi reāla. Ja jūs parunāsiet, es zinu, arī biznesa pasaulē, jums cilvēki, kam ir izdevies, viņi teiks, tu zini par tām lietām, kas ir izdevušās, bet tu nezini par tām 10 vai 50, kas nav izdevušās. Es zinu, Timotejs Kellers un tas, kas ir šobrīd jau ar kungu, kas ir tāds, nu, bijis daudziem no jums arī, jo man svarīga tāda persona, kas ļoti veiksmīgi, mēs varētu teikt, darbojās, jā, New York pilsētā, Manhattanē. Viņš saka, draugi, bet jūs nezinat par tām visām lietām, kas mums neizdevās, ko mēs mēģinājām. Ja? Un tāpēc arī šeit Salmans to pašu saka. Viņš salīdzina, ka tu sūti kravu kaut kur, ka tu ar kuģiem sūti kravu, viņš saka, nesaliec visus, kā mēs teikt, visus solus vienā groziņā. Saliec pa daudziem kuģiem, jo tu nezini, kas var notikt. Dari visu, ko tu saproti, visu, ko vien tu vari. Ja? Paskatieties. Tas, ko mēs lasījām jau 11. Sūti savu maizi pār ūdeņiem, lai pēc daudz dienām to atkal dabūtu. Dod 7 vai pat 8 katrai pa daļai, jo tu nezini, kas ļauns var notikt virs zemes. Un beigās 5 un 6. Tāpat kā tu nezini, kā gars nonāk kaulos grūtniecas miesās, tāpat tu nezini, kā Dievs dar visus savus darbus. Tāpēc no rīta sēji savu sēklu un vakarā neaptur roku. Jo tu nezini, kas izdošies, šis vai tas, vai abi būs vienlīdz labi. Ja? Viņš saka, tu nezini, kā Dievs, tu nezini, kurās lietās Dievs darbosies. Bet tas nedrīkst tev apturēt no darbošanās. Redziet, arī kristiešiem tieši tas, ka mēs zinām, ka Dievam ir daudz skaidrāka bilde nekā mums. Ja? Mēs domājam, ka mums ir jābūt kaut kādai obligāti piekļuvei tam viņa plānam, ko viņš grib, lai mēs daram. Un ja mums nav tās skaidrās balss no Dieva, dari to un to, mēs nedaram neko. Ja? Bet Salmans saka, nē, dari to, ko tev ir izdara visu, rīsēču tā teikt, izpēt visu variantu, kas ir jādara. Izdara labāko informācijas apstrādi un dari visu, visu kas tev ir priekšā, ko tu vien vari darīt. Un tad otra lieta, viņš saka, kāpēc kristies tā var darboties, tāpēc, ka Dievs ir suverens. Kāpēc tu tieši tā var darboties? Tāpēc, ka Dievs zina. Ja? Tāpēc, ka Dievs īstenībā zina, ko viņš dara, un Dievam ir savs plāns. Paskatieties, ja? kā viņš piektajā beigās saka, tāpat tu nezini, kā Dievs dara visus savus darbus. Tas, kas Salomonam ir tas stiprais pamats, ka Dievs dara savus darbus. Tu nezini, bet viņš dara savus darbus. Viņam ir skaidrs plāns, un tas, ko viņš dara, viņš izdarīs. Viņam ir skaidrs nodoms. Man viens no tādiem pārsteigumiem priekš manis bija pirmo reizi, kas es ļoti vēlu pirmo reizi lidoju ar lidmašīnu, un bija jau kaut kādi 25, kad es pirmo reizi iekāpu lidmašīnā. Ja? Nu, mēs bijām tur padomu laika bērni, citi arī jūs padomu laikā lidojāt, es nē, tas bija, saka, jau diezgan pavēlu. Un es esmu, bija kaut kāds janvāris, bija ļoti šausmīgi apmācies, slikts laiks bija, un mēs iekāpjam lidmašīnā, Un paceļamies, šausmīgs līdz laiks, mākoņi tur pat par kaut kāds negais. Tu paceļies augšā, virs tā visa, un tur ir miers, skaidrība, gaisma. Un tu kā, wow, es to nebiju nekad savilts, kad ir tur augšā. Ja? Tur ir miers, un pilnīgi viss saprotams. Ja? Un šeit kaut ko līdzīgi Salamans saka. Dievs dara savus darbus. Viņam viss ir skaidrs. Un Salamanam tas dod milzīgu iedrošinājumu un mierinājumu. Un tev kā kristietim, tam nevajadzētu būt kā pamatam tam, kad nedarīt neko. Bet tieši atstāt Dieva ziņā. Ja? Dieva ziņā, kas izdosies. Jo ziniet, kas ir pa vienu problēmu, kāpēc cilvēki bieži vien nedarbojās vai neuzņemās atbildību? Bailes no izgāšanās. Tu gribētu kaut ko uzsākt, bet tev bail... ka tas izgāzīsies, ka nesanāks, ka neizdosies. Ja? Kauns var būt tās, ka padomās, ka kā tad tu tā? Ja? Un Salamans jau no sākuma pieņem, viņš saka, būs lietas, kas neizdosies. Tu nezini, kas būs veiksmīgs, kas neveiksmīgs. Ja? Bet tāpēc, ka Dievs dara savus darbus, pastieties, viņa šie te, kā ir viņa vārdi, 11. Pantā, gudro vārdi ir kā vēršu dzenamie dzelkšņi. Šie vārdu uzdevums ir zināt, kā teiksim, tas lops, latviski slikts skan lops, bet tas mājdzīvnieks, viņš, tas vērsis, teiksim tā labi, izdzēšam lops, tas mājdzīvnieks kaut kur negrib dosties, tie vēršu dzenamie dzelkšņi, lai viņi dzītu uz priekšu. Lai tu nenonāci dzīvē pasivitātē, es atceros, man vien tādi jaudīgi biznesa ļaudis, stāstīja, ka viņiem tāds tīnis bērns saka, klausies, Kas būs, ja es nevarēšu nodrošināt savu ģimeni, kas izaugšu liels? Kas būs? Kas būs, ja es nevarēšu būt veiksmīgs? Ko ja? Neziņa cilvēku redzīt paralīzē, bailēs. Un Salamans saka, Dievs dara savus darbus, tu nezini īsti, kas izdosies, bet lai tas tev neparalizē, ej un darbojies. Paskatieties, kādi ir nākamie vārdi, un tas ir trešais punkts, izmanto laiku. Dievs grib, lai tu darbojies, tad, kad ir iespēja. Trešais punkts tātad izmanto laiku. Salde ir gaisma un jauki acim redzēt sauli. Ja daudz gadu cilvēks dzīvos, visu laiku lai līksmo un lai atceras. Tumsas dienas būs daudzas, viss, kas nāks, tukšība. Priecājies puisi savā zenībā. Sirds, lai tev līksmo jaunības dienās. Staigā, kur tev sirds tev liek un kur acis rāda, bet zini, ka par visu Dievs tevi sauks pie tiesas. Izmet rūpes no sirds, izdzen sāpes no miesas, jo zēnība ir dzīves rīts. Jo zēnība un dzīves rīts ir tukšība. Ko viņš te saka? Viņš saka, ir laiks darboties. Darbojies tā, ka tev dzīvē ir īstais brīdis. Viņš šeit runā, ir laiks mūsu dzīvē būt aktīviem. Ja? Viņš saka, saules gaisma ir jauka. Dievs grib, lai tu baudi šo dzīvi. Viņš saka, jaunieti, baudi dzīvi. Atceries Dievu, ja? Atceries Dievu, bet Dievs grib, lai tu baudītu dzīvi. Viņš grib, lai tu būtu aktīvs. Un tad, kad ir laiks rīcībai, esi aktīvs. Iesaisties, pildi savus uzdevumus, dari. Ja? Tā kā mēs zinām, jebkurā lietā, kad mēs kārtojam skolā eksāmenus, ir laiks mācīties. Un tad, kad tas jādara, rīkojies. Šis ir rīcības laiks un neatstāja to vēlākam. Un tas, ko viņš saka, nāks vecums, ka tu vairs nevarēsi būt aktīvs. Izmanto laiku. Redziet, paskatāties. Viņš saka, viena skaidrāk zināmajām un novērojamām lietām, kad atnāk vecums, mēs vairs nevaram būt tik produktīvi. Mēs vairs nevarēsim. Būs laiks, ka tu vairs nevarēsi. Arī kristiets, arī ticīgais tam būs pakļauts. Es domāju, ka ticīgajiem ir daudz priekšrocības šajā ziņā, jo tu vienmēr vari būt noderīgs. Atšķirībā, es domāju, no daudziem cilvēkiem, kas uz vecumdienām kļūst sarūktināti, jūtas bezjēdzīgi, nevajadzīgi. Es domāju, ticīgajam, lai cik viņš šeit dzīvot uz zemes, viņš vienmēr var būt noderīgs. Viņš vienmēr var pielikt savu roku. Viņam vienmēr ir jēga tam, ko viņš dara. Bet realitāte ir tāda, ka šajā pasaulē vecums mūs padarīs netik produktīvs, kā mēs varētu būt. Ja? Paskatieties, kā viņš saka. Jo zēnība un dzīves rīts ir tukšība. Viņš saka, viena no lietām, kas ir visskaidrāk novērojama, ir, ka jaunība nav uz mūžu. Jaunība nav mūžīga. Ja mēs, un tas ir pretēji īstenībā tam, ko mūsu kultūra mums grib pārdot, ka jaunība ir pats galvenais. Ja? Un tas ir tāds māns, ka jaunība ir pats galvenais. Paskatieties, es nezinu, vai jūs to novērat, es vienkārši sekoju filmām līdz kino, ja? Un paskatieties uz filmu galvenajiem varoņiem. Ja jūs paņemsiet tur Casablanca, tur daudz no tiem galvenajiem varoņiem jau tādi paveci cilvēki. Paņemiet 50. 60. pat 70. gadu filmus. Filmās galvenie varoņi tādi, es teiktu, diezgan tā kā jau gados. Paņemiet tagad filmu galvenos varoņus. Visi jaunieši. Ja? Galvenais ir jaunība. Jaunība ir galvenā, tā teikt, valūta. Un tas, ko Salmans saka, viņš saka, neuzķeries uz to. Neuzķeries. Ir viena lieta, pa ko mēs ļoti droši varam novērot, ka jaunība ir pārējoša. Ja? Jaunība ir pārējoša. Tāpēc izmanto to laiku, kas tev ir. Es atceros viens no mūsu tādiem labiem draugiem, viens profesors, nesaukšu viņu vārdā, teoloģijas profesors, viņš saka, zini, man ir svarīgi izmantot šo laiku, jo es zinu, ka es palikšu vecāks, es vairāk noteikti slimošu, es nevarēšu būt vairs tik produktīvs. Ja? Un Salmans tāpēc saka, izmanto laiku, esi darbīgs. 12.1. Atceries radītāju savās jaunības dienās. Pirms ļaunās dienas ir atnākušas un klāt gadi, par kuriem tu teiksi, man nav no tiem patiks. Pirms vēl saule ir aptumsusi un gaisma un mēnesi un zvaigznes, un mākoņi atgriežas, nesdam lietu. Dienā, kad drabnama sargi un lietas pie zemes spēka vīri, kad malējas mitas, jo viņu ir tik maz, kad sadrums sievas, kas raugās pa logu, un durvis uz ielu ciet, un noklust dzirnu balsu, un cilvēks ceļas ar putnu balsīm, jo dziesmu meitas visas pieklusušas. Ir augstāk pakāpties tas bīstas. Briesmas nav visur ceļā. Vēl mandaļkoks zied, bet sienāzes sevi neskā nastu. Un kaper krūma augas viļ, jo cilvēks iet uz savu mūžinamu un apraudātā jau riņķo apkārt. Līdz pušu sudraba saite un sadauzīta zelta bļoda un sasista krūka pie avota un salauzs ritenis ūdens akai un atgriež pīsi zemē, kur tie bija. Un garš atgriež pie Dieva, kas to deva. Ja? Viņš saka, mēs visi esam redzējuši vecmāmiņu, ja, kas ar savu pirkumu ratiņiem baidās pāri par ieliet. Ja. Vai veco cilvēku, kam bail iziet no savas mājas, kurš sēž un baidās iet ārā. Viņš saka, šis laiks nāk, arī tevi tas skars. Ja? Arī tevi tas skars. Un tas kā motivācija, viņš saka, piemin kungu 12.1. Atceries radītāju savās jaunības dienās. Atceries radītāju, atceries, ka ir Dievs. Atceries, ka ir Dievs un darbojies. Ja? Atceries, ka ir Dievs un darbojies. Tāpēc kas ir tas, kas šo visu vecuma un nāves ēnu glābi un izmaina? Tas ir Kristus. Atšķirsim, es nolasīšu jums šo te rakstvietu no 1. Korintiešu, no 15. Viņš saka, vienīgais, kas no tā glābi un to dziedina, ir Kristus krusts, viņa augšām celšanās, kas to visu dziedinās. Tas ir Korintiešiem 15. 1. Korintiešiem 15. Tad nu man mīļie brāļi, esat noturīgi un nelokam, vienmēr dedzības pilna kunga darbā, zinādami, ka jūs pūles nav veltīgas kungā. Kas ir tas, kas dod cerību šajā visā, ko Salmans saka? Ka jaunība ir pārējoša, neļauj sev piemānīt, bet kunga lietās jūsu darbošanās nav veltīga. Viņš saka, tāpēc tu vienmēr vari būt. Redziet, viņš mudina mūsu uz cerības pilnu darbošanos, tāpēc, ka tas, ko tu dari kungā, nav veltīgs. Tas nebūs pakļauts laikam. Tas nebūs pakļauts nejaušībai. Tu darīsi, un kungs to zina. Kungs to novērtē, un pat arī, ja tu esi redzējis kaut kur, ka kaut kas neizdodās, viņš to redz, viņš saka, tas nav veltīgs. Viņš saka, tā, ka tu ar acīm vaļā izvērtē, kas ir tas, kas paliks? Viņš saka, jūsu darbs kungu lietās nebūs veltīgs. Salmāns saka, jā, mēs priekšā nezinām nākotni. Mēs nezinām, kuras lietas izdosies un neizdosies, bet Dievs zina. Jā. Bet Dievs zina. Darbojies droši un ļauj viņam izvērtēt galā tos rezultātus. Un tas, ko jūs darat kungu lietās, tas vienmēr nesīs augļus. Pat, ja tu tenī brīdī to neredzi. Ja? Mēs tagad nāksim pēc kāda brīža grēksūdzes lūkšanā Dievu priekšā un izsūdzēsim savus grēkus arī varbūt pasivitāti vai nepaļaušanos uz Dievu, kur mēs vairāk esam, kur mums tās lietas, no kā mēs baidījušies esam, ir bijušas lielas un Dievs ir bijis mazs. Kur neziņa ir bijusi liela un Dievs ir bijis mazs. Kur mūsu pasivitāte ir bijusi liela un Dievs ir bijis mazs. Ja? Kas mums ir bijis liels, lielāks par Dievu? Ja? Tas varbūt tās arī mums var būt kā pavediens šajā grēksūdzes lūkšanā.